Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni dhe qojmë. Qeveria vendosur ta procedoj marveshjen për kufirin me Malin e Zi, opozita thërret protest. Një grua është vrarë me thikë në Londër, policia dyshon për shëndetin mendor të sulmuesit, por nuk e përjashton terrorizmin. Pishtari olimpik arrin në Rio, mirë po përballet me protestat e brazilianëve të zemruar me shpenzimet e olimpiadës. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka njoftuar mbrëmvon se do të procedoj me marveshin aktuale të demarkacionit kufirit me Malin e Zi. Qeveria beson se pasi ka dëgjuar të gjitha argumentet e debatit të djeshëm 12 orësh në kuvendin e Kosovës, është verifikuar se marveshja aktuale shënimit të kufirit me Malin e Zi është bërë si pas akteve ligjore të Kosovës. Komunikata thot se qeveria i shpreh mirënjohje për qëndrimet e mbajtura pro marveshjes edhe ambasadorit të SBA-ve dhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian. Qeveria ka njoftuar se sot pak pas orës 8 mëngjesit do të mbajmë mbledhje për shqyrtimin e projekt ligjit për marveshjen e fjalë. Vetëvendosja në anën tjetër ka njoftuar se do të organizojë protest para ndërtesës së kuvendit. Një grua është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi me thikë në qendër të Londrës. Sulmi ky që sipas policisë, shëndeti mendor i sulmuesit ka luajtur rol të madh. Sidoqoftë, policia britanike ka thënë se 19 vjeçari arrestuar si i dyshuar për këtë sulm mund të ketë lidhje edhe me terrorizëm. Nuk janë dhënë detaje rreth gjendjes së të plagosurve. Në vendin e ngjarjes janë dërguar një sitë të shumta policore, zonë kjo ku gjendet edhe Muzeu Britanik dhe Universiteti i Londrës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shpallur si terrorist global bashkëpunëtorët e talibanëve të Pakistanit. Përcaktimi terrorist është një mjet i fuqishëm kundër grupit të talibanëve Jamaat ul Ahrar dhe të dyshuarit për sulm me bomba në Francë dhe Belgjik Mohamed Abrini, sepse njofton publikun se ata janë aktivistë përfshirë në terrorizëm. Kjo sipas Departamentit Amerikan të Shtetit vë dhe sankcione strikte financiare ndaj tyre. Abrini, 31 vjeçar, është mbajtur në paraburgim prej 8 prillit dhe pritet të përballet me proces gjyqësor në Francë. Pishtari olimpik ka arritur në Rio de Janeiro për mesanies nërsa i është pranuar nga kryetari qytetit Eduardo Paes, i cili sapo ka arritur në pjesën veriore qytetit, është përballur me protestues të zemruar që ankohen se shpenzimet e organizimit të olimpiadës janë shumë të larta. Brazili po përballet me recesion të thellë, nërsa priten të mbahen më shumë protesta para ceremonisë hapse të lojrave olimpike më 5 gusht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Qysh e komentojnë gazetat debatin e djeshëm për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Zenel?
E përditshme nga koha ditore, Artan, ka vënë pas se debati i djeshëm, cilin e quan maratonik, nuk ka ndryshuar pozicionet e betonuara tash një vit ndërmjet Komisionit Shtetëror të mbështetur nga qeveria në njërën anë dhe të ekspertëve e opozitës në anën tjetër. Madje, si shtekson gazeta, ballafaqimi për më shumë se 12 orë shkaktoi edhe përplasje ndërmjet antarëve të dy komisioneve. Gazeta Koha Ditore shtekson se derisa presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa u kanë dhënë mbështetje argumenteve të komisionit bazuara në dokumentet kadastrale, në anën tjetër ekspertët dhe opozita e kanë quajtur element coptues kriterin kadastral mbi bazën e cilit Komisioni Shtetëror e ka demarkuar kufirin me Malin e Zi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa reagimin e inisuesit të debatit të djeshëm, deputetit të LDK-s Shpejtim Bulliçi, i cili akuzoi komisionin në fjalë se ka falsifikuar dokumentet, cilat, siç ka thënë ai, ka provuar t'i shes kuvendit e që sipas tij janë hartuar pas nënshkrimit marrëveshjes me Malin e Zi, duke e quajtur dialogun e djeshëm si të vonuar. E përditshmja koha ditore sekson se ballafaqimi në këtë tryezë jo vetëm që nuk ka ndryshuar qëndrimet e palëve, por ka nxjerrë në pahë edhe dyshimin tek disa deputet koalicionit qeverisës për marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Artan,
ajo që ra në sy dje ishte edhe kundërshtimi ekspertëve të marrëveshjes të arritur një vit më parë me Malin e Zi, çfarë ke shkputur nga kjo, Zenel?
Po, arsa në përditshme e Kosova sot ka vënë re se ekspertët që morën pjesë në debatin e djeshëm i kanë zënë ngushtë antarët e komisionit qeveritar që udhëhoqi procesin teknik dhe zyrtarët e lartë që nënshkruan marrëveshjen para një viti me Malin e Zi. Kjo ngjarje, sipas gazetës Kosova sot, tregoi se vendi ka ende njerëz azhdetar që duan shtetin e tyre dhe që janë në gjendje të guxojnë të thonë të vërtetën edhe pse shefave nuk u pëlqen sepse po u dalin të palarat në fushë. Nuk duhet t'i jesh ndonjë ekspert i demarkacionit, as gjeograf, as profesor, historian apo jurist për të kuptuar se argumentet e kundërshtarëve të marrëveshjes së ekzekutivit ishin të qarta dhe bindëse. Gazeta Kosova Sot thekson më tutje se personalitetet njohura me përvojë në fushat e tyre palosën faktet serioze se si Komisioni Kosovar është treguar jo serioz duke e ignoruar tërsisht rëndësinë e arzakonshme që ka kufiri shtetëror me Malin e Zi. Nuk është e paqëllimshme që marrëveshja e kontestuar për 11 muaj siç e potencoi edhe ambasadori amerikan në fjalimin e tij u la në sirtarët e qeverisë. Gazeta thekson se mungesa e transparencës ndërlidhet me lëshimet e palës kosovare të cilat rrezikojnë të caktojnë një kufi të ri për Republikën duke ja humbur kështu mijëra hektar tokë me vlerë pasuri malore e ujore që janë burime të rëndësishme për Republikën e Kosovës, thekson postierash Kosova Sot.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Nuar dëgjues, vazhdojmë të mbesim tek e njëjta temë, presioni që mund t'ju bëhet disa deputetëve të Kuvendit Kosovës, të cilët janë shprehur kundër ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, do të bëjë që procesi i miratimit të kësaj marrëveshje të kalojë në një nga seancat të Kuvendit që pritet të mbahen, thon analistë të çështjeve politike në Kosovë. Nga Prishtina në këtë temë mjafton Luljeta Krasniqi.
Miratimi i marrëveshjes për demarkacion, thonë njohës të rrethanave, mund të kalojë në njërën nga seancat e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ngrisin sërish deputetët e opozitës në vend. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion varet vetëm nga presionet që mund t'ju bëhen disa deputetëve. Në të kundërtën, qeveria aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme për ta kaluar këtë proces.
Është qartë se kanë filluar presionet qoftë të hapura apo në prapaskin ndaj deputetëve të koalicionit të qeverisë, të cilët nuk pajtohen me këtë demarkacion dhe votimi apo jo i demarkacionit do të mvarët prej suksesit të presionit të qoftë ndërkombëtar apo edhe brenda partijak ndaj deputetëve të cilët nuk janë ende të bindur që ta votojnë.
Mbetet sigurimi 2/3 të votave të deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se koalicioni i qeverisës nuk po tregon se ka votat e mjaftueshme që kjo marrëveshje të kaloj. Mirpo Zoga i shton se koalicioni i qeverisë po ashtu po mundohet të bën gjithçka që është e mundur që demarkacioni të kaloj në kuvend.
Mund të ketë presion, mund të ketë bindje, mund të ketë diskutime, por që e shoh që leadershipet të dyja partive në qeveri janë të interesuar që marrëveshja të kaloj, mirpo kanë deputet rebel që nuk po tregojnë që mund të binden në marrëveshjen që zoti Saçi kanë nënshkruar në gustin e vitit të kaluar.
Ndërkohë një debat për demarkacionin i organizuar të mërkurën në Kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e Komisionit Shtetëror të ekspertëve, shoqërisë civile, deputetëve të gjitha partive parlamentare dhe udhëheqës të institucioneve të vendit ka ripërsëritur çndrimet e palëve. Opozita thotë se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një tjetër proces, por partitë në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Këtë debat në të cilin u diskutua për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri e quan të kod dhe i cili nuk mund të rezultojë me asnjë element konstruktiv dhe të dobishëm.
Në esencë nuk do të ketë kurfarë rezultati. Pra, është një tentim formal, një tentim i zbrazët i cili për fat keq do ta vazhdojë mjegullnajën e cila ekziston për çështën e demarkacionit.
Ndërkohë analisti Petrit Zoga, i cili ka ndjekur për së afërmi debatin e zhvilluar në Kuvend për demarkacionin, ka thënë se ky debat vetëm sa ka thelluar përçarjet edhe më tej.
Nuk pritet se që debati aty parafroi këto çndrime, përkundrazi i ka larguar tutje.
Ndryshe Mali, Zi dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen për përkufizim të vijës kufitare në Vjenë në fund të muajit gusht të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmi i fundit.
Të nduar dëgjues, apo raportohet se qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur ta procedojë marrëveshjen e caktimit të kufirit me malin e zi për në kuvendin e Kosovës. Në mledhjen e 103 të qeverisë e Kosovës është shqyrtuar si pike vetë me rendit të lidit të ditës më falni për e kligje për ratifikimin e marveshës për kufirin shtetëror në dërmjet Kosovës dhe malit e zi. Kryeministri Isa Mustafa gjatë mledhjes ka thënë se duhet të procedohet dhe të punohet me opinionin se ky vendim është i drejt dhe se kauza opozites që kundështon marveshin është e paqëndrueshme. Në kuvend do ta procedojmë me procedura të rregullta sot marveshin, ndërkaq i takon kuvendit të vendosin se kur do ta mbajnë seancën për demarkacionin. Për këtë temë të ndruar dëgjues, pra për temën e demarkacionit, do t'ju informojmë me detaje edhe përmes faqes tonë të internetit evropaelire.org, apo të kemi informacionet të tjera lidur me këtë qështje. Ndërkaq këtë emisioni, vazhdojmë me një material të veçant nga bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur përpjekje që të rikthejnë ndikimin e dikushëm në 5 shtete të Azisë Qendrore, mirëpo kjo nuk është diçka që lehtë arrihet. Rusia dhe Kina tashmë janë lojtare të rëndësishme ekonomike dhe të sigurisë, ndërsa kërkesat e Washingtonit për reforma demokratike në këto vende mund të hasin në vesh të shurdhur në së paku 3 nga 5 shtetet të Azisë Qendrore. Të ndjekim në vim disa pjesë nga analiza e korrespondentit të Radios Evropa Lir Bruce Panier që mbulon zhvillimet në Azinë Qendrore. Sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, ka mirëpritur mbrëmë në Washington ministrat e jashtëm nga Kazakistani, Kirgizia, Tajikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Washingtoni ka qenë aktiv duke nxitur këto qeveri që të punojnë drejt reformave demokratike gjatë viteve të 90-ta, por pas sulmeve të 11 shtatorit në vitin 2001, shëbat janë përqendruar në luftën kundër terrorizmit në vendin fqinë të tyre Afganistan. Disa kritikë kanë thënë se ndryshimi politikës së Shëbave në atë kohë nuk është pritur mirë nga qeveritë e këtyre vendeve dhe kjo ka ndikuar që rajoni të ndryshoj pikpamje për Amerikën. Derisa Kerry pritet të nxjisë 5 ministra të jashtëm për masa të reja drejt integrimit dhe bashkëpunimit më të madh në rajon, realiteti në teren në Azinë Qendrore tregon diçka tjetër. 5 vendet janë larguar nga njëra tjetra edhe më shumë, prej se janë bërë shtete të pavarura pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Kjo nënkupton se Washingtoni mund të vendosë që të përqendrohet në marrëdhëniet e saj me këto vende individualisht. Për qeveritë perëndimore, përfshirë Shëbat, Kirgizia mbetet shpresa më e madhe për demokraci në Azinë Qendrore. Ky vend do të mbajë zgjedhjet presidenciale gjatë vitit të ardhshëm dhe lideri aktual Almazbek Atambayev e ka përsëritur disa herë se ai do e respektoj kushtetutën e vendit që kufizon të drejtën e të qenit president vetëm një mandat, duke u larguar nga pushteti. Takimet e ndara me ministrin e jashtëm të Kazakistanit, Erlan Idrizov, me siguri se do të fokusohen në lidhjet ekonomike. Megjithatë, Kazakistani ka shënuar ngecje në vitet e fundit në përpjekjet e saj për reforma demokratike. Presidenti i vendit, Nursultan Nazarbayev, ka ndryshuar ligjet për t'i mundësuar vetes që të mbetet president derisa të vdesë. Takime individuale me ministrat e jashtëm të Tajikistanit, Turkmenistanit dhe Uzbekistanit pritet të mbulojnë të njëjta tema. Të trija këto vende kanë president të ngulitur në pushtet me sisteme represive politike. Ka gjasa që Washingtoni do të kërkoj shenja të qarta se të tri qeverit janë të gatshme të vazhdojnë reformat politike që janë të blokuara. Në këtë moment, kjo shprehje e Washingtonit mund të jetë kot, pasi të tri këto shtete udhëhiqen nga president që nuk kanë shfaqur asnjë shenjë se duan të largohen nga postet e tyre, e as që kanë treguar gatishmëri të ndryshojnë sistemin politik të tyre për të lejuar përfshirjen e zërave opozitar. Gjithashtu ekziston pyetja se çfarë do të bëhet me asetet uzbeke në vlerë prej 800 milion dollarëve që mbahen të ngrira nga autoritetet amerikane dhe të cilat Tashkenti dëshiron t'i kthehen. Milionat e ngrira kanë lidhje me Gulnara Karimova, vajzën e madhe të liderit uzbek Islam Karimov. Karimova mbahet në arrest shtëpiak në Uzbekistan pas zbulimit në disa vende evropiane të disa skandaleve të saj në lidhje me pastrimin e parave dhe mitodhënjes. Duke pasur Rusinë si garantues të madh të sigurisë në Azinë Qendrore dhe Kinën si fuqi dominuese ekonomike, Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që të forcojnë rolin e tyre në lidhje me sigurinë dhe tregtinë. Po Shëbat ofrojnë edhe diçka më të madhe që Kina dhe Rusia nuk mund ta ofrojnë. Nduar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Edicioni radhës është në orën 12. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, mirëmbëçi.